Ten un papavento voando.
Pois sí, esas ondas
son as ondas da radio
do Colexio
Público Manuel Rodríguez Sinde da Guarda. Benvidos e benvidas a un novo programa de Radio Papaventos.
Hoxe, además das seccións habituais, temos unha nova sección, música.
Que é iso que ven por aí voando?
É un avión?
É un paxaro?
Zona Supernova!
Hola, hoxe é un día moi especial para noticias.
Sí, entra Nico.
Hola a todos e a todas.
Sabedes que en decembro imos vender rifas para a excursión de fin de curso?
E que sortean?
Pois sortean unha cesta chea de cousas que poñen as familias.
E que cousas podemos poñer?
Pois turrón, galletas, chocolate, bebidas e cousas típicas de Nadal.
Por outra banda, o noso colexio foi seleccionada para os contratos programa.
E provisionalmente tamén nos escolleron para Radio na Biblio.
Iso é xeñal!
Acábase noso tempo.
Chao!
Ata a próxima!
Fútbol,
balonmán,
tenis,
natación,
motociclismo,
baloncesto,
locos por los deportes.
Hola nenos e nenas que escoitan a nosa radio, que tal estades? Esperamos que ven, ahora vexamos que tal está Santi. Santi? Santi!
Ah, xa, que pasa?
Que tal estás?
Ben.
Alégrome, Radio Inter, imos decirvos unha sorpresa. Nicolás, o de videoxogos, está agora con nós.
¡Benvido a deportes!
Hola a todos.
A ver, dinos algo.
Vale, hoxe falaremos de fútbol, en concreto do Sporting Guardés e da selección española.
O día 20 de novembro, o Atlético Cuntis veu o campo de Aguarda. O resultado foi 1-3, gañando o Cuntis.
O día 27 de novembro, o Sporting Guardés xogará un partido da xornada 12 contra o Club Deportivo Arcade en campo contrario. E o 4 de decembro, o Club Deportivo Caldelas virá a xogar no campo da Sangriña contra o Sporting Guardés. Será un partido da xornada 13.
E agora falemos da selección española.
O 23 de novembro, España xogou con Costa Rica.
O 27 de novembro, España xogará contra Alemania, ás 8 da tarde, hora española.
E o 1 de decembro, España xogará contra Xapón,
ás 8 p.m.
Chicos,
que?
Xa vai sendo hora de rematar, non?
É verdade. Esperemos que vos gustara o programa. E que disfrutarades moito.
Un saúdo e adeus!
¡Animoki!
Bos días. Estamos aquí Daniela e eu, Karen. A nosa amiga Nerea foi para a música.
Hola, hoxe vamos a falar das tartarugas mariñas.
As tartarugas mariñas existen dende 100.000 millóns de anos e son reptiles.
Actualmente síntanse ameazadas pola actividade humana.
Su caparazón é liso e llano.
As súas patas son palmeadas para poder nadar mellor.
Posúen unha glándula de sal nos ollos, capaz de eliminar o exceso de sal no seu corpo.
O seu comportamento depende da especie.
E ata aquí o programa de hoxe.
Adeus!
Entre preguntas.
Hey Radio Intes, hoxe temos unha sorpresa moi especial. Queredes sabela?
Eu quero, danos unha pista.
Bueno, mellor da bola el, con todos vostedes.
Hola, eu son Marco, e a sorpresa, son eu, son o novo integrante de Entre Preguntas.
Bueno, mellor seguimos comezando que a nosa entrevistada parece que quere falar.
Hola Esther, que tal estás?
Hola, moi ben, encantada de estar aquí con vos.
Comezamos coa primeira pregunta. Cal é o teu traballo nesta escola? Así coñecemos un pouco mellor.
Pois eu son a mestra de audición e linguaxe e, bueno, estou na miña clase onde traballo con nenos deste cole.
Estiveches nalgún outro colexio antes que o noso? Ensinabas o mesmo?
Sí, estuve en dous coles, un en Pontevedra e outro aquí preto, no Rosal.
A que idade, máis ou menos, empezaches a querer ser profesora de AL?
Pois fai 5 anos, máis ou menos, tiña eu 27 anos, máis ou menos.
Mellor rematamos porque xa non queda moito tempo.
Vaya, vaya, pois adeus.
Ritmo teñen nos indie.
Si, sí, menuda marcha teñen estos rapaces e rapazas.
Ese bailamos un pouco.
Si, sí, que divertido.
A todo ritmo, a selección musical de Radio Papavento.
Ole, benvidos a unha nova sección.
Somos a sección de música. Eu son Nerea.
E eu son Martín.
Hoxe vamos a falar de Michael Jackson, o tamén conocido o rei do pop.
Michael Jackson naceu en Indiana o 29 de agosto de 1958 e morreu nos Ángeles o 25 de junio de 2009.
Agora eu vou facer o ritmo dunha das súas cancións. Tin tin tiri tin 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 tiri tin 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 tiri tin 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 tin.
Michael Jackson casouse con Lisa Mabi en 1994, na República Dominicana.
Michael Jackson foi cantante, compositor, produtor e bailarín estadounidense.
Michael Jackson impresionaba ao público cos seus pasos de baile.
Martín, é a hora de rematar.
É verdade.
Ata o seguinte programa.
Adeus.
Adeus. You've been hit by a smooth...